Selles töös on päris palju osalejaid ja enamus neist on Tartu Ülikooli suulise keele uurimisrühma liikmed. Mina ei ole selle uurimisrühma liige. Ja juttu tuleb siis ühelt poolt Eesti suulise keelekorpuse analüüsist ja teiselt poolt sellest, kuidas dialoogiakte võiks automaatselt tuvastada. Meie eesmärk on sellise kasutajaliidese loomine, mille abil võiks inimene suhelda andmebaasidega eesti keeles, järgides seejuures inimeste vahelise suhtluse reegleid ja norme. Ja see ongi põhjus, miks me analüüsime inimeste vahelisi dialooge. Eeskätt oleme me vaatluse alla võtnud just telefonikõned ametiasutustes, sellepärast, et eeldatavasti siis kasutajaliides vahendab ka just ametlikke dialooge. Esmalt ma kavatsen rääkida sellest korpusest, mis meil analüüsi aluseks oli võetud ja dialoogiaktide tüpoloogiast. Siis korpusanalüüsist, kus ma keskendun, nii nagu ettekande pealkiri ütleb, direktiivsetele dialoogiakti paaridele, seejuures sellistele, kus esiliikmed ütleb klient, kes helistab ametiasutusse ja järelliikme ütleb ametnik. Siis räägin sellest, mis me oleme teinud dialoogiaktide automaatse tuvastamise huvides ja lõpuks teen kokkuvõtte. Meie uurimused põhinevad Eesti dialoogikorpusel. Selles on üle tuhanded autentse inimeste vahelise suulise dialoogi. Enamus on neist telefonikõned, kus inimesed helistavad ametiasutustesse. See korpus on transkribeeritud ja selles on märgendatud dialoogiaktid. Dialoogiaktide märgendamiseks on loodud Tartu Ülikoolis spetsiaalne tüpoloogia, muidugi võttes eeskujuks maailmas kasutatavaid olemasolevaid tüpoloogiaid. See meie tüpoloogia lähtub vestlusanalüüsi põhimõtetest ja seetõttu eristatakse seal ühelt poolt naaberpaari akte, kus esimese akti ütlemine seab ootuse järgnevale aktile, nii nagu kui esitatakse soov, siis oodatakse vastukseks näiteks infoandmist. Ja teine klassi akte on üksikaktid, mis sellist ootust ei sea, näiteks mitmesugused jätkajad või kättesaamisteated, mida dialoogis sageli esineb. Ja nii naaberpaari aktid kui ka üksikaktid on omakorda jaotatud alamklassideks. Naaberpaari akte on 7 klassi ja üksikakte on 5 klassi. Ja et oleks mingisugune ettekujutus sellest, et missugune märgendatud dialoog välja näeb, siis sellel slaidil on üks näide, kus suhtlevad klient ja ametnik. Klient helistab infotelefonile ja küsib ühte telefoninumbrit. Ja siin on siis dialoogiaktid märgendatud. Märgendid on valitud nõndaviisi, et nad ühelt poolt näitaksid, kas akt kujutab endast naaberpaari akti ning kui jah, siis kas esiliiget või järelliigelt. Näiteks siin on direktiivsete aktide esiliige, konkreetselt soov, ja siin on direktiivsete aktide järelliige, konkreetselt infoandmine. Ja siin esinevad ka üksikaktid, rituaalide klassi üksikakt, tutvustus. See on siis üks märgendatud dialoog. Ja nüüd meid huvitasid direktiivsed dialoogiaktid, selliste aktide paarid. Nüüd meie tüpoloogia kohaselt võimalikud esiliikmed on soov, ettepanek, pakkumine, palve, oodata ja niisugune prügikasti moodi asi, mida me nimetame muuks. Ja võimalikud järelliikmed on siis info andmine, info puudumine ja nii edasi ja viimane jälle muu. Et need on siis ühesõnaga aktid, mida me analüüsisime oma korpuses. peab ütlema seda, et üks konkreetne esiliige saab olla paaris mitte kõikide võimalike järelliikmetega siit sellest loetelust, vaid ainult teatud järelliikmetega, näiteks soovile võib järgneda info andmine või info puudumine. Pakkumisele võib järgneda pakkumisega nõustumine või mitte nõustumine ja nii edasi. Ja moodustavad sellised aktipaarid. Me ei võtnud vaatuse alla mitte kogu olemasolevat korpust, vaid valisime välja ühe osa sellest 144 dialoogi. No, umbes kümnendik siis kogu korpuse mahust ja dialooge selles valimis oli 4 erinevat tüüpi, helistamised infotelefonile, helistamised reisibüroosse, kus inimene soovib saada infot teatavate reiside kohta, siis kõned polikliiniku registratuuri, kus soovitakse kinni panna vastuvõtu aega mingi konkreetse arsti juurde ja taksotellimise dialoogid. Et 4 erinevat tüüpi dialooge oli meil vaatluse all. Ja nüüd me uurisime neid tüübiti. Kui me vaatame kõigepealt infotelefoni kõnesid ja huvitume direktiivsetest dialoogiaktipaaridest nendes kõnedes, siis osutused selles valimis tekis niisugune pilt, no, mis siit sellest tabelist silma torkab. Kõigepealt direktiivsete naaberpaaride esiliikmeteks olid ülekaalukalt soov, vähestel juhtudel selline soov, millel oli veel teatav lisafunktsioon. No, järelliikmed on mitmekesisemad infoandmined, oli valdav järelliige, aga ka edasülükkamine, info puudumine. Ja üks huvitav asjaolud, millele võiks tähelepanu juhtida, on see, et järelliikmeid on oluliselt rohkem kui esiliikmeid. Mis on põhjus? Põhjus on selles, et väga sageli antakse infot mitmes osas. Seda illustreerib järgmine näide, et helistajad soovib teada saada teatavad telefoninumbrit ja ametni pannab selle telefoninumbri kahe erinevad lausunginad, kahe erineva aktina, mis tõttu saabki üks esiliige, kaks järelliiget. Ja tabelis nägime veel seda, et esines ka soove, millel on teine funktsioon. Siin on näide sellise soovi kohta, mis samal ajal on nõustumine eelmise pakkumisega, ametniku pakkumisega. Nüüd, kui me vaatame reisibürookõnesid, siis siin on samuti domineeriv esiliige vaadeldavates naaberpaarides kliendi soov, aga esineb ka pakkumist, see hulgas sellist pakkumist, millel on lisafunktsioon ja siin on huvitav asjaolu, et peaaegu pooled esiliikmetest, peaaegu pooled soovidest jäävad ilma konkreetse järelliikmeta. Mis on selle põhjus? Põhjus on nimelt see, et väga sageli alustatakse reisibüroo kõnesid üldise sooviga, mis ainult juhatab sisse teema ja sellele järgneb niisugune täpsustav alamdialoog, kus esitatakse küsimusi, saadakse nendele vastuseid, aga see esialgne üldine soov jääbki järelliikmeta. Mis ei tähenda muidugi seda, et kliendil jääks info saamata. Nüüd analoogilised tabelid panime kokku ka ülejäänud dialoogitüüpide kohta, aga neid ma näitama ei hakka. Kokkuvõtteks võin öelda seda, et kõikides dialoogitüüpides olid vaadeldavate direktiivsete naaberpaari aktide esiliikmeteks ülekaalukalt soovid, infotelefonis eranditult soov, reisiboro kõnedes 82% esiliikmetest soovid ning polikliiniku ja taksokõnedes kummaski 91% direktiivsetest aktipaaridest algasid sooviga. Tüüpiline kõne on selline, kus helistaja esitab ühe soovi, ühe ainsa soovi kohe kõne algul ja saab sellele kohe vastused, kui tema soov on täidetud. Aga lisaks sellistele kõnedele esineb ka teistsuguseid, kus mõned soovid tekivad hilisema kõnekäigus. Kui me nüüd vaatame jälle tüübiti neid analüüsitud kõnesid, siis infotelefoni kõnedest 2/3 sisaldasid selliseid direktiivseid naaberpaare, kus kliendi soovid olid esimesed soovid ja 1/3 olid siis hilisemas vestluses tekkinud soovid. Küsiti telefoninumbreid enamasti 2/3 juhtudest, aga ka aadresse, asutuste lahtioleku aegu, ettevõtete tegevusalasid ja muud sellist infot. Reisiburo kõnedes oli samuti, nagu me tabelist ka nägime, kõige sagedasem esiliige soov ja esimesed soovid olid neist 71%, aga lisaks soovile esines esiliikmena ka pakkumine. Ja üldine tähelepanek reisiburo kõnede kohta, mida sai teha, on see, et pooltel juhtudel alustab helistaja üldise sooviga, millele ta otset info andmist vastuseks ei saa, vaid selle info nopib siis tegelikult järgnevast alamdialoogist, küsimusvastusdialoogist. Ning polikliiniku ja taksokõnedest on 91% direktiivsete naaberpaaride esiliikmetest soovid. Enamasti on tegu esimeste soovidega, et polikliiniku kõnedes on esimesi soovi 71% ja taksokõnedes 81%. No, peab ütlema ka seda, et soovid, mis esitatakse infotelefoni kõnedes, reisibüro kõnedes on erinevad võrreldes nende soovidega, mis esinevad polikliiniku ja takso kõnedes. Nimelt esimesel kahel juhul küsitakse informatsiooni 3. ja 4. juhul, aga ootab soov vastuseks ametniku teatavat tegevust, kas siis vastuvõtuaja reserveerimist või teatavad. Teadad selle kohta, et takso tuleb tellitud aadressil. Ja järgmisena huvitasid meid kliendi soovide keelelised tunnused. Me seadsime eesmärgid koostada sellised reeglid, mis võimaldaksid kliendi soove automaatselt tuvastada. Sellest me tegelikult rääkisime juba üle-eelmiselt rakenduslingvistika konverentsilt kliendi soovide keelelistest tunnustest. Ma lühidalt kordan siis neid tähelepanekuid, mida me tolla ajal tegime. Kasutatakse piiratud hulkad erinevaid verbe, enamasti on nendeks verbideks paluma, ütlema ja soovima. Verb on rohkem kui 1/3 juhtudel lausungi alguses, üle 1/4 soovidest algavad isikulise asesõnaga mina või siis maa. Kui on tegu hilisemas vestluses esitatud sooviga, siis need tüüpiliselt algavad mingisuguse partikli, sidesõna või määrsõnaga või lõpevad partikliga siis. ja verb võtma tingivas kõneviisis võtaks esineb ainult sellistes soovides, mis ei ole esimesed soovid, vaid tekivad hilisema vestluse käigus. See on siis infotelefoni kõnede kohta ülejäänud dialoogi tüüpides kehtivad samad reeglid, ainult erinevate verbide arv on neis väikse. Nüüd see võimaldab ka välja selgitada tüüpilise infosoovi keelelise mustri, umbes niisuguseid malle kasutatakse selleks, et infosoovi formuleerida. Nüüd järelliikmed, direktiivsete aktipaaride järelliikmed. Vaatame jälle erinevaid dialoogitüüpe. Kõigepealt infotelefoni kõnedes järelliikmeks on kõige sagedamini infoandmine, esineb ka info puudumine või edasilükkamine, kuid klient esitab kõne algul oma esimese soovi, siis on võimalikud kaks jätkud. Enam kui pooltel juhtudel saab ametnik otse kohe vastuse anda, annab informatsiooni kohe 60% juhtudest. Aga ülejäänud 40% juhtudest järgneb alamdialoog, et ametnik esitab täpsustavaid küsimusi selleks, et välja selgitada helistaja konkreetset infovajadust. Nüüd, kui me vaatame reisibüroo kõnesid, siis nagu ma enne juba mainisin, tervelt 50% soovidest jääb konkreetse järelliikmena liikmeta. Enamasti on tegu selliste soovidega, mis osutuvad helistaja esimeseks sooviks otse kohe kõne algul ja neid kasutatakse selleks, et juhatada sisse teema ja järgneb siis infovahetuse alamdialoog, kus seda soovi täpsustatakse ja kliendile infot antakse. Ülejäänud situatsioonitüüpides, see tähendab siis polikliiniku ja taksokõnedes, enamasti järgneb kliendi soovile infovahetuse alamdialoog umbes kolmveerandil juhtudest. Ja selline, et alamdialoog on vajalik ametnikule selleks, et täpsustada kas siis patsiendi andmeid või kliendi aadressi ja nime. Sõltuvalt sellest, kas tegu on helistamisega poliklinikusse või taksotellimisega. No, siin on üks näide, et selle kohta, kus kliendi soovile järgneb alamdialoog, klient soovib taksot ja ametnik siis täpsustab korteri numbrit. Nüüd, kuidas järelliikmed on keeleliselt vormistatud? Miks me seda uurime? Selle uurimuse eesmärk on, et meil see loodav kasutajaliides arvutid vastaks nii nagu inimesed vastavad. Ja kui me alustame kõige sagedasemast järelliikmest infoandmisest, siis võib märkida seda, et infoandmist ei väljendata sugugi mitte alati täislausega. Noh, need arvutiprogrammid, mida me siiani oleme prooviks koostanud, mis kasutajaga eesti keeles suhtlevad, need vastavad alati täislausega, aga inimeste vahelises suhtluses nõnda viis ei ole. Tervelt kolmandikul juhtudel kasutatakse fraase. Täislauset kasutatakse kindlasti siis, kuid infoandmisele eelneb mingi infovahetuse alamdialoog, ühesõnaga see soov jäi mõnevõrra kaugemale sellest tegelikust infoandmisest. Või siis teine viis edastatakse, et mitu infoühikut, näiteks mitu erinevad telefoninumbrid. Mobiiltelefoni number on see, lauatelefoni number on see näiteks. Ja siin on siis üks näide selle kohta, kus infoandmine on vormistatud lausena just sellisel juhul, kus kliendi soovile, et millele infoandmisega vastatakse, et eelneb, et miksune pigem alamdialoog, siit on mul ainult osa toodud sellest. Nüüd info puudumist, et väljendatakse tüüpiliselt lausega, mitte ühe fraasiga. Ja ametnik siis selle lausega selgitab, miks ta ei saa anda nõutud infot või pakub asendusinfot, nagu esimeses näites. Või siis ta kasutab negatiivset lauset või jutustavat lauset, mis pakub asendusinfot, nagu teises lauses. Üheks võimalikuks järelliikmeks on edasilükkamine. Selleks kasutatakse teatavaid tüüpväljendeid, enamasti üks hetk või üks hetk palun. Vahelt lisab ametnik kommentaari selle kohta, mida ta parajasti teeb, vaatame, proovin ühendada ja nii edasi või kordab kliendi eelmist vooru. Nüüd nõustumist väljendatakse positiivse vastuspartikliga ja hea või hästi või siis verbifraasiga käskivas kõneviisis, mis väljendab pakutavat tegevust. Mõelge järgi, teeme nii. Keeldumist vormistatakse jutustava lausega või siis küsilausega, mis kujutab endast samal ajal täpsustavat küsimust. Kas te mulle mingi telefoni jätate, saab kuskile tagasi helistada. See on siis keeldumine. Meie analüüs näitab, et eelistatud reaktsioonid, milleks on info andmine ja tegevusettepanekuga nõustumine, on tüüpiliselt lühemad kui mitte eelistatud, seega siis info puudumine või tegevusest keeldumine. Ja telefoninumbrite või siis veebiaadresside andmisel kasutatakse nimisõnafraaside järjendit tavaliselt. Kui ametnik kasutab infoandmiseks terviklikku lauset, siis on see tüüpiliselt lihtlaused, mis tähendab siis seda, et ametnik annab informatsiooni ökonoomsel viisil ja me soovime, et samamoodi toimiks ka arvuti. Nüüd siis dialoogiaktide automaatsest tuvastamisest. No, sellel uurimusel on kaks eesmärkid. Üldine eesmärk on intelligentse kasutaja liidese loomine, mis juba algul sai püstitatud sellepärast, et arvuti peab ju suutma automaatselt tuvastada kliendi dialoogiakte ja samuti oskama igale kliendi aktile sobivat reaktsioonid väljendavad vastusakti koostada. Ja teine lisarakendus dialoogiaktide automaatsele tuvastamisele on uute dialoogide automaatne märgendamine. Siiani me oleme märgendanud oma dialooge, võiks öelda, käsitsi. Meil on koostatud küll üks abiprogramm, mis hõlbustab dialoogide märgendamist. Märgendaja näeb ekraanil märgendatavat teksti ja kõrval on siis see dialoogiaktide puu, kus ta saab klõpsuga valida sobiva dialoogiakti. Aga põhimõtteliselt kogu see otsustamise töö tuleb teha ära praegu veel inimesel. Nüüd dialoogiaktide automaatseks tuvastamiseks, nagu üldse keeleautomaattöötlusel rakendatakse kahtliiki meetodeid. Ühed on reeglipõhised meetodid ja teised on andmepõhised meetodid, statistilised meetodid. Kui ma enne rääkisin sellest, et me otsime kliendi direktiivsete aktide esiliikmetes keelelisi tunnuseid selleks, et välja töötada reegleid nende aktide automaatseks tuvastamiseks, siis et neid reegleid me tegelikult seni ei ole veel katsetanud. Mida me oleme katsetanud, on andmepõhised meetodid. Varem on tehtud eksperimente tehisnärvivõrkude ja otsustuspuudega. Tehisnärvivõrkudega eksperimenteeris Mark Fischel ja otsustuspuudega Taavet Kikas. Mõlemad on andmepõhised meetodid, tehisnärvivõrgud on mustakasti meetod, nagu öeldakse, otsustuspuud on vastupidi valgekasti tüüpi meetod, mis tähendab siis seda, et kui tehisnärvivõrk lihtsalt dialoogi akti automaatse tuvastamise puhul ütleb meile, et tegu on selle või teise dialoogi aktiga, aga ta ei suuda põhjendada oma otsust, kuidagi me ei näe, mis tema sees toimub, kuidas ta selle otsuseni jõudis, siis et otsustuspuud konstrueeritakse nõnda viis, et puu igas sõlmes kontrollitakse mingit tunnust, kui see tunnus esineb, väljutakse sellest sõlmest ühte kaart mööda, kui see ei esine, siis teist kaart mööda ja kõikide nende otsuste summad siis viibki meilt selle lõppotsuseni, selle konkreetse dialoogiakti tuvastamiseni ja me saame need tunnused kokku korjata ja jälgida, mis moodi arvuti siis selle otsuse ühe või teise dialoogiakti kohta vastu võtti. Nüüd siin me testisime ühte uut samuti valgekasti tüüpi meetodit. Idee kuulub õieti Taavet Kikasele, kes eksperimenteeris otsustuspuudega ja ta leidis, et oleks kasulik proovida sellist otsustuspuu üldistust, kus oleks võimalik dialoogi akti tuvastamisel vaadelda lihtsalt mitte ainult lausungit või lausungi osi, mis kujutavad endast mingeid sidusaid tervikuid, vaid noppida lausest mingisuguseid üksteisest eemal seisvaid osi. Ja selle võimaluse annabki niisugune andmestruktuur nagu sufiksi puud. Sufiksi puu võimaldab esitada lausungite lõppusid, sufikseid, sufiks ei ole siin mitte keeleteaduslikus mõttes praegu kasutatud kompaktsel viisil ning leida siis sarnasusi etteantud uue lausungid, mida me peame klassifitseerima ja treeningkorpuses olevate näidete vahel. Me kasutasime tõenäosuslike sufiksi puid, kus siis võib aru saada, et puukaartele olid omistatud teatavad tõenäosused. Ja mida me tuvastasime sufiksi puudega, need olid siis dialoogiaktid, tuvastatavateks klassideks olid dialoogiaktid ja iga klassi elementideks olid kõik võimalikult lausungid, millega vastavad dialoogiakti väljendatakse. Nüüd eksperimentide läbiviimiseks valisime Eesti dialoogi korpusest 400 infotelefoni kõnet ja treenimine ja testimine toimus siis sellel korpusel ja tehti kaks eksperimentide seeriat. Kõigepealt arvestati ainult lausungite osi esimeses seerias, aga teises seerias lisaks võeti arvesse ka eelnevat ja järgnevat dialoogiakti. Samuti arvestati kõneleja tunnuseid, kas see on klient, kes helistab või ametnik, kes kõnet vastu võtab. Ja siin on nüüd, kuna minu teema on direktiivsed aktipaarid, kokkuvõtte sagedasemate direktiivsete aktide tuvastamisest selle meetodiga. Siin on siis kõigepealt esimene eksperimentide seeria, kus arvestati ainult lausungeid tegelikult ja teine seeria, kus arvestati ka naabruses olevaid dialoogiakte. Saagised ja täpsused on toodud. esmane pilk sellele tabeline näitab, et need tulemused ei ole mitte kõige paremad, aga ei ole ka kõige kehvemad. Mida on halvasti tuvastatud, see on selline dialoogiakt nagu info puudumine, aga sellel on konkreetne põhjus. Kõigepealt selliseid akte meie korpuses esines suhteliselt vähe, palju vähem kui teisi direktiivseid akte, mis siin on kajastatud. Ja teiseks, et info puudumist ametnikud väljendavad väga paljudel erinevatel viisidel, selle kohta oli enne näiteid ka. Ja mis on veel huvitav, selle tõenäosuslike sufiksi puudede meetodi puhul need puud suudavad leida mustreid, mida nad kasutasid dialoogi aktide tuvastamisel ja järgnevas tabelis siis on mõned tüüpilised mustrid toodud. No, näiteks et info andmine, et kaks sagedasemat mustrit, mida kasutati kõigepealt üks paus, millele järgneb sissehingamine või paus, mis viitab sellele, et ametnik siis alustab pausiga oma infoandmist. Ja näiteks info puudumine, et siin esineb eitav lause, et sama tähelepanek oli tehtud ka korpuse analüüsil siis inimeste poolt. Me kasutasime suhteliselt lihtsaid sufiksi puid, aga hoolimata sellest, et tulemused on päris normaalsed, on võrreldavad teiste meetodite proovidel katsetamisel saadud tulemustega. Ja et selleks, et oma juttu kokku võtta, võin ma mainida seda, et dialoogiaktide automaatne tuvastamine on tõsine probleem selle tõttu, et see tüpoloogia, mida me kasutame, on väga keeruline. Esmane eesmärk oli just inimeste vahelised suhtluse uurimine, aga arvutiga suhtlemisel väga paljusid neist dialoogiaktidest tegelikult ei esine kindlasti. Ja kui ma mainisin seda, et praegu me märgendame dialoogiakte käsitsi, siis esineb juhtumeid, kus isegi kokemustega lingvist ei suuda üheselt märgendada dialoogiaktid, tekivad erimeelsused, mida mõõdetakse kvantitatiivselt niisuguse suurusega nagu kapa koefitsient. Ja see on ka üks asjaolu, mis veel raskendab meie tööd, et dialoogi korpuses on väga erinevad materjalid ja ühte liiki materjali on suhteliselt vähe. Noh, edasised eesmärgid, lähemad eesmärgid on siin sõnastatud, mis on olemas, on üks dialoogsüsteem, mida ma keeletehnoloogia konverentsil demonstreerisin, aga mida võib siis leida veebis. Ma vabandan, et see viit on kuidagi kahvatu. Aitäh! Ja niivisi see toimubki, et kaks inimest märgendavad ja kolmas ühestab veel, nii et kolm inimest on kaasatud. Ja syntaksipuude tulemused on paremad kahtlemata kui tehisnärvivõrkudel ja otsustuspuudel. Tehisnärvivõrkudega oli see protsent kuskil 30 ringis keskmine tuvastusprotsent. Otsustuspuid me testisime ainult teatud dialoogiaktide klasside peal. Need olid rituaalsed, direktiivsed ning küsimus- ja vastusaktid. Nii et noh, üle kõigid võimalike dialoogiaktid. Meil tulemusi ei ole, aga need tulemused olid ka kuskil seal nii 40% ringis oli täpsus ja saagis keskmiselt. Nii et otsustuspuud selles mõttes on jah, rohkem lubavad ja mis minule isiklikult eriti meeldib otsustuspuude juures on see, et nad leiavad neid mustreid. Need mustrid on väga põnev. No teisnervi võrgud ei leia seda laadi mustreid paraku, jah. No see ei ole päris otsustuspuu tegelikult. No ta on mingi sümbioos ilmselt teisnervi võrgust ja tõenäoliselt otsustuspuust. Ei ole, ei ole teada, et oleks kasutatud ja noh, alguses tunduski, et see on niisugune originaalne asi, aga teistes valdkondades on teda ikka väga palju kasutatud. Muidugi, aga meie läksime teist teed pidi, jõudsime nendeni.